Ось вона, Royal Romance. Зімальні групі TSN вдалося потрапити на яхту.
Те та ір, Royal Romance. TSN filmēšanas grupai izdevās nokļūt uz jahtas. Tā ir viena no lielākajām pasaulē. Nodavējuma Putina sabiedrotā jahta.
Jahta zrādnika Takuma Putina.
Ir februāra beigas, kad Ukraiņu tiesību sargu amatpersonu un žurnālistu kopīgā delegācija ieradusies Horvātijā. Mērķis ir klātienē pirms pārdošanas apskatīt par labu Ukrainai arestēto prokrieviskā oligārha Putina cieši sabiedrotā Viktora Medvedčuka jahtu.
92 metri zavdovški ta 14 metri zavširški.
Ukraiņa amatpersona šo Medvedčuka sievai pastarpināt piederošo īpašumu uzgāja pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma. Ar Horvātijas tiesas lēmumu jahta arestēta un nodota Ukrainas Nacionālajai valsts aktīvu meklēšanas un pārvaldības aģentūrai. Bet reāli tā nostāvējas kādā kuģa remonta uzņēmumā Horvātijā, Adrijas jūras krastā. Jahtu visu šo laiku turpināja apkalpot oligārhu uzturētā apkalpe, un nokļūšana uz tās klāja delegācijai nenākas viegli. Ukraiņu delegācija sagaida Medvedčuku advokāti.
Ļoti sagatavoti advokāti, bija gatavojušies, bet nu mēs no savas puses arī negulējām, bijām gatavojušies.
Pēc vietējās policijas un tiesas iesaistes, Ukrainas ģenerāla prokuratūras, valsts īpašuma pārvaldīšanas aģentūras pārstāvjiem un žurnālistiem tomēr izdodas uzkāpt uz klāja. Bet, pirms apskatīt peldlīdzekli, visiem vispirms jānovelk apavi. Lai nesabojātu glavno klāju.
Mums atļauj nofilmēt tikai vienu kajīti viesiem. Tās apdarē izmantot sarkanu koks pie sienas franču gleznotāja Pola Gogena reprodukcija darbam, kura oriģināls atrodas Krievijas Ermitāžā. Un ekskluzīvākā vieta uz šīs jahtas ir šis baseins uz klāja. Tas ir lielākais baseins, kādu uz kuģiem būvējis šīs jahtas būvnieks.
Ukrainas politiķis Medvedčuks šo 92 metrus garo superjahtu iegādājies neilgi pēc Maidana revolūcijas 2014. Gadā. Jahtas vērtība medijos lēsta ap 200 miljoniem ASV dolāru. Medvedčuks tiek raksturots kā viens no lielākajiem Krievu pasaules lobistiem Ukrainā. Viņa meitas krustāvs ir Putins. Abi savu saikni publiski nav slēpuši, un tas Medvedčukam daudz kur pavēra durvis. Viņš ir bijis Ukrainas parlamenta deputāts no vēlāk aizliegtās partijas opozīcijas platforma par dzīvību. Lūk, kā Medvedčuks savulaik raksturojas Krievijas aktivitātes Ukrainā.
Es neuzskatu Krieviju šajā situācijā par agresoru.
Pirms vairākiem gadiem Medvedčukam cēla apsūdzību valsts nodevībā. Nāca gaismā arī viņa bagātības, ekskluzīvie īpašumi, zelta podi, privātais vilciena vagons un daudzas citas lietas. Pēc pilna apmēra iebrukuma sākuma Medvedčuks mēģināja bēgt no Ukrainas. Ukraiņi viņu aizturēja un pēcāk iemainīja Krievijai pret 200 karagūstekņiem. Tagad Medvedčuks dzīvo Maskavā un no turienes Ukrainas tiesās. Mēģina panākt sev labvēlīgus lēmumus par sankciju atcelšanu, parlamenta deputāta mandāta atgūšanu un Ukrainas pilsonības atjaunošanu. Paralēli tam viņš Krievijā darbojas politiskā veidojumā Cita Ukraina, kura biedri atkārto Krievijas propagandas naratīvus. Medvedčuka superjahtas īpašumtiesības sākotnēji bija paslēptas uz offshore firmām, bet pēdas sadzītas un šopavasar Ukraina gatavojas jahtu pārdot. Turpina Ukrainas Nacionālās aktīvu meklēšanas un pārvaldības aģentūras, kas Ukrainā tiek dēvēta saīsinājumā ARMA, vadītāja Olena Duma.
Vpērša, vistori Ukraini ta praktici ARMA.
Pirmo reizi Ukrainas vēsturē un armas praksē aktīvu meklēšanas un pārvaldības aģentūra paziņo, ka uzsāka ārzemēs arestēto aktīvu realizāciju Medvedčuka jahtu Royal Romance. Mēs jau saņemam pieteikumus no pasaules izsoļu namiem. Uzvarētājs rīkos publisku konkursu un ieies vēsturē kā sabiedrotājs cīņā pret ļaunumu, bet tas, kurš iegādāsies Medvedčuka jahtu, nesīs politisku sitienu Putina režīmam un ieies pasaules vēsturē. Nauda no jahtas pārdošanas aizies Ukrainas aizsardzības spēju stiprināšanai.
Arma izlikusi pārdošanā arī Medvedčuka ekskluzīvās automašīnas, pulksteņus un plāno pārdot arī vairāk nekā 260 viņam piederošās gleznas. Taču Medvedčuks nav vienīgais, kur aktīvi Ukrainā tiek konfiscēti par labu valstī. Cik sankcionētu krievu oligarhu īpašumu Ukrainā ir konfiscēti? To vaicāja Ukrainas tieslietu ministrijai. Klātienes intervijai amatpersonas neatrada laiku, bet atsūtīja izvērstas rakstiskas atbildes uz maniem jautājumiem. Lūk daži fragmenti, ko ierunā kolēģis.
Uz šo brīdi tieslietu ministrija iesniegusi 40 prasības augstākajā pretkorupcijas tiesā par sankcionēto personu aktīvu konfiscēšanu. Šobrīd izskatīšanā tiesā, tajā skaitā apelācijas instancē, atrodas 8 pieteikumi. 32 lēmumi ir stājušies spēkā.
Kā skaidro tieslietu ministrijā, lēmumi par sankcionēto personu īpašumu konfiskāciju tiek pieņemti pēc ministrijas pieprasījuma ar tiesas lēmumu. Tas ir kara laika regulējums. Darbojas no 2022. gada 24. maija un būs spēkā līdz brīdim, kad kara stāvoklis tiks atcelts. Ierosinājums sankcionēto personu īpašumu konfiscēšanai tiek sagatavots, ja persona finansē agresiju pret Ukrainu, tajā skaitā maksājot nodokļus Krievijā. Tāpat, ja persona veic ieguldījumus Krievijas agresijas pret Ukrainu, materiāla tehniskajā nodrošināšanā vai, piemēram, bijusi iesaistīta lēmuma par bruņotu agresiju pret Ukrainu pieņemšanā. Tāpat īpašuma konfiskācija arī tiek prasīta sankcionētām personām, kas veikušas Krievijas agresijas slavināšanu, piedalījušās tā saukto referendumu rīkošanā okupētajās Ukrainas daļās un citās aktivitātēs.
Kopumā saskaņā ar valsts administratīvās tiesas lēmumiem, kas stājušies spēkā, konfiscēti aptuveni 160 miljoni hrivņu, 148 nekustamā īpašuma objekti, zemes gabali, ražošanas telpas, mājas, dzīvokļi, darbnīcas, korporatīvās tiesības 41 uzņēmumā, 308 kustamie īpašumi. Transportlīdzekļi, kuģi, lidmašīnu rezerves daļas aprīkojums, 537 vēstures un kultūras vērtības.
Pirmais tiesas lēmums par sankcionētas personas aktīvu konfiscēšanu Ukrainas labā tika pieņemts attiecībā uz vienu no bagātākajiem Krievijas oligarhiem – Volodimiru Jevtušenko. Viņam piederošais uzņēmums Krievijā ražo militārajiem nolūkiem izmantojams radioelektronikas vadības un sakaru iekārtas, kā arī militāros dronus. Ukrainā ar tiesas lēmumu viņam konfiscēta 17 nekustamie īpašumi un īpašumtiesības 5 uzņēmumos, kas Jevtušenko piederēja pastarpināti. Īpašumu konfiscēta vēl virknē citu oligārhu. Turpina tieslietu ministrija.
Varam norādīt uz konfiscēto aktīvu daudzveidību – no transportlīdzekļiem, nekustamajiem īpašumiem, vērtīgiem mākslas priekšmetiem, līdz korporatīvajām tiesībām uzņēmumos, kas sankcijām pakļautajām pusēm nepieder tieši, bet gan pastarpināti. Galvenās lielākās lietas – tās ir Krievijas oligārhu Oļega Deripaskas, brāļu Rotenbergu, Mihaila Šelkova, Volodomira Jevtušenkova un bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča lietas.
Pieminētajam Krievijas oligarham Oļegam Deripaskam Ukrainā konfiscētas daļas Zaporižas alumīnija ražošanas kombinātā un vēl divas citas lielas ražotnes. Savukārt brāļiem Rotenbergiem, kuru būvuzņēmums cēla tiltu uz Krimu, Ukrainā konfiscētas daļas Kīvas tirdzniecības centrā Ocean Plaza. Darbs pie sankcionēto personu aktīvu apzināšanas un īpašumu konfiscēšanas turpinās, un tas nav vienkārši. Par to vedīja domāt arī krievu oligārha Mihaila Frīdmana un Latvijas pilsoņa Piotra Avena kompānijas šopavasar iesniegtais pieteikums starptautiskajā tiesā pret Ukrainu par viņiem piederējušās Alfa bankas nacionalizēšanu Ukrainā. Oligarhi prasa no Ukrainas miljardu dolāru, bet Ukraiņi uzskata, ka lieta tiesā izgāzīsies. Turpina Ukrainas prezidenta biroja vadītāja padomnieks Mihailo Podoļaks.
Mūsdienu demokrātiskajā pasaulē ir iespējas aizstāvēt savas intereses tiesu sistēmā. Attiecīgi, Krievijas federācija to ļoti bieži izmanto. Tajā skaitā Krievijas federācijas pārstāvji, krievu oligārhi izmanto mūsu demokrātisko valstu instrumentus un mēģina pasargāt savas autoritārās vajadzības. Vai šī prasība būs veiksmīga? Visdrīzāk nē, jo gan Friedmans, gan daudz citu oligārhi tieši vai netieši piedalās represīvā režīma finansēšanā Krievijā, kas pārkāpja daudz starptautisko normu, tiesību un tā tālāk. Pēc procedūras viņiem ir tādas tiesības, bet no morālas viedokļa es saprotu, ka tas izskatās pretīgi. Bet demokrātija ar to arī ir stipra, ka dod iespēju piedodiet pēdējiem neliešiem aizstāvēt savas tiesības.
Atjavlenim, ja prašu prašiņa negadījām, vazmožnost zašķēt svoji pravā.
Podoļaks man intervijā arī pauda viedokli, ka pasaules demokrātisko valstu saimē beidzot būtu jāvienojas par lēmumu nodot Ukrainai Eiropā un citviet iesaldētos Krievijas valsts aktīvus 300 miljārdu ASV dolāru apmērā. Nauda šobrīd Ukrainai vajadzīga kā nekad.
Man liekas, ka tas būtu absolūti taisnīgi un objektīvi un nenovestu pie esošā globālā finanšu un banku tirgus noteikumu iznīcināšanas. Kāpēc? Krievijas federācija nešaubīgi ir pārkāpusi starptautiskās tiesības, pilnā apjomā. Tā veic agresīvu, neizprovocētu okupācijas karu. Tas nozīmē, ka tā pārkāpja starptautiskās tiesības, starptautiskās humānās tiesības, konvencijas un tā tālāk. Par to ir jāmaksā šeit un tagad, nevis kaut kad, bet šeit un tagad.
Indra Sprance, Latvijas Radio Ukrainā.